Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Radiomiz orqali sizlar bilan didor uchrashganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Hurmatli tinglovchilar, gohida biz o'zimizni yolg'iz masihiyday his etishimiz hech kimga sir emas. Keling, mana shu gapimizni bir misol bilan tushuntirishga harakat qilaylik. Kunlarning birida bir kishi menga telefon qilib, men bilan uchrashish xohishi borligini aytdi. Men albatta unga o'z roziligimni bildirdim. Uchrashish vaqti kelganda belgilangan joyga bordik. Bir yigit o'zining ko'rinishi bilan menga nimanidir aytmoqchiligini darhol sezdim va undan "Meni kutyapsizmi?" deb o'zimni tanishtirdim. Biz bir-birimizni kutayotganligimizga amin bo'lganimizdan so'ng bir qulay joyga borib o'tirdik. Shunda men tanimagan do'stimiz mendan so'ragan birinchi savol shunday bo'ldi. "Do'stim, eshitishimga qaraganda siz Masihga ishonar ekansiz. Shu gap rostmi?" Albatta, men tan olishdan boshqa ilojim yo'q edi. Keyinchalik do'stimiz ham Masihga ishonishi ma'lum bo'ldi. Ushbu do'stimiz chet elda o'qishda bo'lgan ekan. Kunlarning birida bir kishi bilan tanishib qolibdi va u kishi do'stimizga o'zi ishonadigan Iso Masih haqida so'zlab berib, uni ham ibodatxonaga taklif qilibdi. Xullas do'stimiz oradan ko'p o'tmay o'z yuragini Rabbimiz Masihga ochib, unga iymon keltiribdi. Do'stimizni aytishiga qaraganda, u o'ylaganki, men yolg'iz o'zim Masihga ishonadigan o'zbek bo'lsam kerak deb. Keyinchalik men haqimda eshitib, darhol meni topishga harakat qilgan ekan. Men uni o'zbek ibodatxonasiga taklif qildim. Do'stim iymonli o'zbeklarning ko'pligini ko'rib, bir zumda yolg'iz emasligini his eta boshladi. Hurmatli birodarlar, agar sizda ham shunday fikrlar bor bo'lsa, hech ikkilanmang, chunki O'zbekistonda ham ko'plab birodarlaringiz topiladi. Ko'plab boshqa mamlakatdagi birodarlarimiz biz uchun tinmay ibodat qilishmoqda. Shuning uchun ham har birimizni Xudovand sog'-salomat saqlab yuribdi. Buning uchun Xudovandni nomiga shukronalar aytsak arziydi. Yuqorida aytib o'tgan do'stimizning fikricha, u o'qiyotgan mamlakatda shunchalik imonlilar ko'pki, hatto yakshaba kunlari bir necha marotaba yig'ilishlar bo'lib o'tmoqda. Odamlar orasidagi mehr-oqibat ham yetarli va arzugulik darajada. Men masihilarni nazarda tutib gapiryapman. Hurmatli birodarlar, keling, biz ham mamlakatimiz uchun, uning gullab yashnashi uchun harakat qilaylik. Odamlar orasidagi mehr-oqibatni kuchayishi uchun o'z hissamizni qo'shaylik. Buning uchun birinchi qiladigan ishimiz mamlakatimiz uchun Xudovandning marhamatini so'rash va mamlakatimiz tinchligi uchun tinimsiz ibodatda bo'lishdir. Muqaddas kitobda yoziladi: "Eng avval shuni nasihat qilamanki, Xudo yo'lida obro'-e'tiborli, osoyishta, sokin hayot kechirishimiz uchun barcha insonlar, podshohlar va hukmdorlar uchun Xudoga iltijo qiling, duolar o'qing, toat-ibodatlar qiling, shukronalar aytinglar. Bu xayrli ish bo'lib, najotkorimiz Xudoga maqbuldir. U butun insonlar haqiqatni bilib olib, najot topishini istaydi." Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekamiz. Kelgusi eshittirishlarimizgacha xayr, omon bo'ling deb qolamiz.